Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Սևանում հարսնակար համալիրում շարունակում է հապկանդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Կազմակերպությունը պետք է գործի առավել արագ և արդյունավետ, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսական զորքերը կմնան Հայաստանում մինչև դարի կեսը, գրում են ռուսական պարբերականները։ Ինչ կտա այդ գործարքը Հայաստանին, տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են Հայաստանի քաղաքական գործիչները։
Սա ժամանակին կատարված փոփոխություն է եւ ուղղված է Հայաստանի ամբողջությունն ապահովել։
Ռուսաստանը ստացավ այն, ինչ որ ուզեց, առանց որևէ զիջումների։
Հայերն ու ադրբեջանցիները փորձում են հարթել տարաձայնությունները մշակութային երկխոսության միջոցով։ 2006 թվականից կողմերն արդեն համատեղ մոտ 2 տասնյակ ֆիլմ են նկարահանել։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մաուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Սևանում հարսնակար համալիրում շարունակվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են կառույցի անդամ 7 պետություններից 6-ի ղեկավարները։ Բացառությունը կազմել միայն Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը, ով այս գագաթնաժողովին չի ժամանել։ Հավաքի ընթացքում ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նախագահները քննարկում են արագ արձագանքման ուժեր ստեղծելու հեռանկարը, ինչպես նաև Ղրղստանին աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, հունիսին Ղրղստանի հարավային շրջաններում Օշում և Ջալալաբադում Արյունալի բախումներ արձանագրվեցին տեղի ուզբեկ և ղրղզ բնակության միջև, որոնց արդյունքում զոհվեց շուրջ 130 մարդ։ Հապկանդամ Բիշկեք հոգնության կոչով դիմեց գործընկերներին և խնդրեց աջակցել կայունության պահպանմանը երկրի հարավում մինչև հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Կազմակերպության անդամները, սակայն, 3 այս հարցի շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում որևէ որոշում չեն կայացրել։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա 7 ամիսներին արձանագրված հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն տնտեսական աճը Հայաստանում շարունակել է դանդաղել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մասնավորապես հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում արդյունաբերությունն աճել է 11.4%, սակայն շեշտակի 23%-ի անկում է գրանցվել գյուղատնտեսության ոլորտում։ Չնչին 0.1%-ի աճի արձանագրվել շինարարությունում, մինչդեռ գնաճը կազմել է 7.4%. Իրանական Tehran Times-ի փոխանցումը Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել ծորեն ներկրել Իրանից այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը որոշեց կասեցնել ծորենի արտահանումը մինչև տարեվերջ։ Հիշեցնենք, Հայաստանը տարեկան շուրջ 600 000 տոննա հացահատիկ էր ներկրում Ռուսաստանից, ինչը կազմում է երկրում սպառվող ծորենի 2/3-ը։ Տարերային աղետների և իրաշտի պատճառով Ռուսաստանն այս ամսվանից դադարեցրեց արտահանումը։ Իրանը այսօր սկսել է միջուկային բարելիքով լիցքավորել Բուշերում Ռուսաստանի աջակցությամբ կառուցված առաջին ատոմային ռեակտորը։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են Իրանի, Ռուսաստանի, ինչպես նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչները։ Ատոմակայանի շինարարությունը մեկնարկել էր 35 տարի առաջ և պարբերաբար հետաձգվում էր։ Միջազգային հանրությունը մինչ օրս շարունակում է պնդել, որ Իրանի միջուկային նկարտումները խաղաղ նպատակներ չեն հետապնդում։ Չնայած ճնշումներին, պատժամիջոցներին և արևմտյան պետությունների կողմից մեզ պարտադրված զրկանքներին, այսօր մենք տեսնում ենք Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի ամենամեծ խորհրդանշի մեկնարկը, BBC-ի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Փորձագետների գնահատմամբ մեկ ամսից արդեն Բուշերի ատոմակայանը կարող է էլեկտրաէներգիայի արտադրություն սկսել։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը և Հորդանանի թագավոր Աբդուլա II-ն ընդունել են Միացյալ Նահանգների հրավերը սեպտեմբերի սկզբին Վաշինգտոն այցելելու և իսրայելո-պաղեստինյան բանակցություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Իսրայելի և Պաղեստինի միջև դեմարդեմ հանդիպումները ընդհատվել են 2008 թվականի վերջին։ Միջազգային հանրության ջանքերով կողմերն այս շաբաթ համաձայնեցին վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ և քննարկել Պաղեստինի վերջնական կարգավիճակին, ինչպես նաև փախստականների վերադարձին վերաբերող առանցքային հարցերը։ Պաղեստինի ղեկավարը սակայն հայտարարել է, թե բանակցությունները կարող են կրկին ընդհատվել, եթե Իսրայելը վերսկսի շինարարությունները Հորդանանի արևմտյան ափին։ Աֆղանստանում 3 ոստիկան է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել երկրի հյուսիսում ՆԱՏՕ-ի խաղապահների կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Միջազգային ուժերի հաղորդմամբ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերը հայտնվել են ծանր դրության մեջ գրոհայինների դեմ պայքարում և օգնություն խնդրել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունից։ Դաշինքը 2 ուղղաթիր է գործողել, որոնք սակայն սխալմամբ կրակ են բացել ոչ թե հաբեկիչների, այլ ոստիկանների ուղությամբ։ Միջազգային ուժերի հրամանատարությունը ընդունել է նաև Աֆղանստանի հարավում գրոհայինների դեմ պայքարում թյուրիմացաբար 3 խաղաղ բնակչի, 1 կնոջ և 2 երեխաների սպանելու փաստը։ Այսօր Ռուսաստանից Երևան կվերադառնան հայ հրշեջ փրկարարները, որոնք ամսվա սկզբին Ռուսաստանային մեկնել անտառային հրդեհների մարմանը աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 5-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև կայացած հեռախոսազրույցից հետո 28 հայ մասնագետներ մեկնել էին Մորդովիայի շրջան։ Նախորդին նրանց ցուցաբերած աջակցության համար Հայաստանի երախտագիտություն հայտնեց պետական այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back. ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, հապկանդամ երկրների նախագահները այսօր շարունակում են իրենց ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը Սևանում հարսնակար համալիրում։ Լրագրողների մուտքն արգելված է, հաղորդվում է միայն, որ նախագահներն այստեղ երկկողմ հանդիպումներ են ունենում և աշխատանքային քննարկումներ անցկացնում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն հիմնական հարցը կառույցի ներսում համատեղ արագ արձագանքման զինված ուժերի ստեղծումն է, զինված միավորում, որը առաջին անհրաժեշտության դեպքում պետք է որ օգնության հասնի կազմակերպության անդամներին։ Նկատենք, սակայն, որ կառույցի անդամ Ղրղստանը մի քանի ամիս է արդեն գտնվում է բավական ծանր կացության մեջ, մինչ օրս, սակայն, կազմակերպության անդամները վերջնական որոշում չեն կայացրել պաշտոնական Բիշկեկին օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևում Երևանից մեկնարկած գագաթնաժողովին, լսենք մանրամասները։
Մինչ այս դեկտեմբեր ՀԱՊԿ անդամ երկրները պետք է պատրաստեն առաջարկություններ կազմակերպության արդյունավետությունը մեծացնելու և հնարավոր է լիազորություններ ընդլայնելու նպատակով։ Երեկ Երևանում մեկնարկած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի առաջին հանդիպմանը հետևած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների հանդիպմանը, ապա այն դռնփակ էր և տևեց մոտ 2.5 ժամ։ Այժմ ՀԱՊԿ-ն նոր ավելի արդյունավետ հակաճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմի մասին։ Գագաթնաժողովին մասնակցած բոլորը եկան այն մտքին, որ Ղրղզստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների դասերը մեզ դրդում են մեխանիզմները ավելի արդյունավետ դարձնել։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է պետությունների կամքը, և այսօր այդ կամքը դրսևորվեց։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր գործնեության համար հիմք հանդիսացող ՀԱՊԿ կանոնադրական փաստաթղթերի փոփոխությունների վերաբերյալ պետք է առաջարկություններ պատրաստվեն, որպեսզի այնտեղ ՀԱՊԿ-ում հայտնվեն ավելի արդյունավետ ինստիտուտներ, հնարավոր ընդլայնված իրավասություններով։ Իհարկե, այդպիսի որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, բայց այդուհանդերձ բոլորը հասկանում են, կազմակերպությունը պետք է գործի ավելի արագ ու արդյունավետ, ասուլիսի ընթացքում նշեց Ռուսաստանի նախագահը։
Но тем не менее все понимают, что в ряде случаев организация должна действовать быстрее и эффективнее.
Իդեպ, Մեդվեդևը տեղեկացրեց, որ ՀԱՊԿ արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով ուսումնասիրվելու է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության փորձը։ Կազմակերպության շրջանակում ճգնաժամի դեմ ուղղված արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորման վերաբերյալ Հայաստանը ներկայացրել է իր պատկերացումները։ Նույն ասուլիսի ժամանակ լրագրողներին տեղեկացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես գիտեք, այս թեման անդամ պետությունների ղեկավարները բարձրացրել էին դեռ մայիսին, և այսօր ցանոթացանք այն առաջնային առաջարկություններին, որոնք նախկինում կայացած քննարկումների արդյունքում մշակել էր ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Մտքերի փոխանակումն արդեն ավելի առարկայական և հանգամանալի էր։ Այս կապակցությամբ, հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանում ձևավորված իրավիճակը, ես ներկայացրել եմ նաև մեր պատկերացումները այս ուղղությամբ հետագա կոլեկտիվ քայլերի վերաբերյալ։ Մենք նախանշեցինք ՀԱՊԿ շրջանակում համագործակցության հետագա խորացման որոշակի քայլեր։ Համոզված եմ, որ այդ ծրագրերի լիարժեք իրագործումը թույլ կտա մեր կազմակերպությունը հասցնել որակապես նոր, ավելի բարձր մակարդակի։ Նշենք, որ օգոստոսի 20-ից 22-ը Հայաստանում անցկացվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Ռուսաստանի նախագահից բացի Երևանն ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի նախագահները։ Թեև Ուզբեկստանը նույնպես կազմակերպության անդամ է, սակայն այդ երկրի որևէ պաշտոնյա ներկա չէ։ ՀԱՊԿ-ն իրական կազմակերպություն է, որն ունի էական լիազորություններ և որն իրոք ներգործում է իր պատասխանատվության շրջանակում գտնվող տարածաշրջանում, ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը։ Ինչ էլ մենք ասենք, բայց հստակ է, որ ՀԱՊԿ-ի առկայության պայմաններում մի շարք բացասական միտումներ զսպվում են։ Ներկաներից յուրաքանչյուրը կարող է սա կիրառել սառեցված այս կամ այն հակամարտությունների կամ խնդիրների առումով, որոնք առկա են ՀԱՊԿ պատասխանատվության ներքո գտնվող շրջանում, իսկ այդպիսի հակամարտությունները շատ են։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները անդրադարձան նաև Ղրղզստանում ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնենք, այս տարվա հունիսին այդ երկրի հարավային շրջաններում ղրղզների ու ուզբեկների միջև տեղի ունեցած ազգամիջյան ընդհարումների հետևանքով, ըստ Ղրղզստանի առողջապահության նախարարության, զոհվեցին ավելի քան 300 հոգի, վիրավորվեցին շուրջ 2300-ը։ Այլ աղբյուրներ ավելի մեծ թիվ են նշում։
И Роза Исаковна Тумбаева и другие коллеги выступили с весьма интересными сообщениями.
Եվ Ռոզա Օթումբայևան եւ այլ գործընկերները հանդես եկան բավականին ուշագրավ հաղորդագրություններով. Մենք ազատորեն քննարկեցինք, թե ինչ է կատարվել, թե ինչ դասեր պետք է դրանից քաղել ու թե այսօր մենք ինչպես կարող ենք օգնել Ղրղղզստանին եւ ինչ անել, որ Ղրղղզստանում ձևավորվի արդյունավետորեն գործող պետություն։ Այստեղ շատ խնդիրներ կան, բայց մենք պատրաստ ենք համատեղ գործել։ Վերլուծեցինք այդ թեմայով ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի համապատասխան զեկույցը եւ հույս ունեմ, որ ՀՊԿ անդամների համախմբված աշխատանքի ու Ղրղղզստանի Անիդ երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում մենք մեր լուման կներդնենք իրադրության նորմալացման գործում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը։
Մենք свою лепту в нормализацию ситуации внесём։
Նշենք, որ երեկվա քննարկումներից եւ ասուլիսից հետո ՀՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները մեկնեցին Սևան, որտեղ հարցնակար համալիրում այսօր եւ վաղը կշարունակվեն երկկողմ հանդիպումները եւ աշխատանքային քննարկումները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած այցի ընթացքում երեք նաև ստորագրված Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու վերաբերյալ արձանագրությունը։ Փաստաթուղթ, որով պաշտոնական Երևանը իրավունք տվեց ռուսական զորքերին Հայաստանում մնալ մինչև այս դարի կեսը, միջդեռ Մոսկվան պարտավորվեց հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ ապահովել հայաստանի անվտանգությունը։ Հիշեցնենք, վերջին 1 տարվա ընթացքում սա Կրեմլի կողմից արտերկրում իր ռազմական ներկայությունը ամրապնդելու երկրորդ փորձն էր։ Ավելի վաղ Մոսկվան երկարաձգեց Սևծովյան նավատորմի տեղակայումը Ղրիմում։ Ինչ է շահում Հայաստանը Ռուսաստանի այս ռազմական էքսպանսիայի արդյունքում, թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին եւ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Հովհաննես Իգիթյանին։ Լսենք մանրամասները։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարները երեք ստորագրեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ 1995 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանի հետ, որը 1995-ին, երբ կնքվեց այդ պայմանագիրը, պաշտպանության փոխնախարարներ եւ ՀՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանի հետ, որը նույն շրջանում Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահներ։ Պարոն Իգիթյան, դուք արդեն նշել եք, որ այդ արձանագրությունում առավելություններ չկան։ Հայաստանը ըստ ձեզ բացահայտ դառնում է Ռուսաստանի ոչ միայն քաղաքական ու տնտեսական, այլև ռազմական ֆորպոստը։ ՀՀՇ-ի ձեր կուսակիցների դեպ ավելի կոշտ բնորոշումներ են օգտագործել, սահմանելով ստրկական պայմանագիր, սակայն այն հենց ձեր իշխանության օրոք է ստորագրվել եւ ի դեպ, ինչպես ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն էր հիշեցրել, որ երբ 95-ին այդ ռազմաբազաների տեղակայման մասին քննարկում էր ընթանում խորհրդարանում, միայն հանրապետական կուսակցության պատգամավորներն էին դեմ քվեարկել։ Ինչու է հիմա դիրքորոշումների նման տեղաշարժը արձանագրվել։
Չգիտեմ ինչից սկսել, երևի այս հանրապետականի հայտարարությունից։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հիշում 93 թվականին առաջին անգամ այդ հարցը քննարկվեց Ազգային ժողովում, եւ այո, մենք դեմ էինք, այդ թվում նաեւ ես, այն ժամանակ պայմանագիրը կոչվում էր Ռուսաստանի ռազմական ուժերի կարգավիճակի մասին, եւ մենք հանրապետականներից ուսաօքի Աշոտ Նավասարդյանն էր, ես մնացածները, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ չէ վավերացվի այդ պայմանագիրը։ Ընդ որում դա երևի առաջին անգամ, որ ես հասկացա, որ իշխանությունները պետք է եւ տարանջատված են, այսինքն գործադիրը ստորագրեց, չկարողացավ չստորագրել, մենք Ազգային ժողովով չվավերացեցինք եւ սկսվեց այն ժամանակ բանակցային փուլը, որը հանգեցրեց այդ 95 թվականի ռազմական բազայի պայմանագրին։ Ընդ որում, ահա այստեղ նշեմ, իրոք 2 տարուց ավել էր գնում այդ բանակցությունները։ Այս արձանագրության, ստորագրության հետ կապված, կամ ես չգիտեմ, բայց համոզված եմ, որ հանրապետականներն էլ չգիտեն, երևի շատ գաղտնի բանակցություններ են եղել, ես որևէ բանակցության մասին չեմ լսել։ Այսինքն մի օր հայտարարվեց, որ բազան պետք է երկարաձգվի մինչև 49 տարի և պետք է փոխվի այս կետը, իսկ դա լուրջ բանակցային պրոցեսը պետք է ընթանար, որը որ մենք չենք տեսել։ Ինչ վերաբերում է կոշտ, թե ոչ կոշտ կամ քաղաքակիրթ ձևով դա բնութագրել, ճիշտ ասած, մենք հիմա պետք է երազենք, որ Հայաստանը լինի Ռուսաստանի ֆորպոստը, որովհետև հիմա մենք արդեն ֆորպոստը չենք։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը ինքը իր գործերն է այստեղ անում առանց Հայաստանի այդպես ասած միջամտության։ Մենք արդեն ռիսկասի կույրահիկի դերում ենք այստեղ, որը որ եթե բորբոքվեն, ուղղակի կկտրեն, կկցեն։ Այսինքն Ռուսաստանը ստացավ այն, ինչ որ ուզեց, առանց որևէ զիջումների։ Այսինքն Հայաստանը իր կողմից և ընդ որում տարբեր մարդիկ ինչ որ բաներ էին ասում, կապված, որ ահա նայեք մեր անվտանգությունը պետք է ավելանա եւ
այդ դրամասի մի քիչ խոսեմ, պարոն Սիրխանյան, երբ պիտի ձեզ խնդրեմ անդրադառնալ ՀՀԿ-ի մեկ այլ փոխնախագահի Ռազմիկ Զորաբյանի պնմանը, որ դիտել էր այս պայմանագիրը այն համատեքստում, որ մինչև 2044 թվականի երկարաձգումը այն նպատակ ունի, որ Հայաստանը չձգտի այդ ընթացքում մտնել ՆԱՏՕ, եւ ըստ նրա դա նորմալ է, եթե Ռուսաստանը ուզում է այս տարածաշրջանում իր ազդեցությունը պահպանել և ուժեղացնել։
Կարծում եմ, որ եթե մենք այսօր խոսենք տարբեր մարդկանց տեսակետների, դիտողությունների մասին, դա չի բացի նյութը։ Դրա համար ավելի ճիշտ է խոսել բուն նյութի, ներայության և ազդեցության վրա Հայաստանի պարագայում։ Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը սկսվել է 1991 թվականից։ 1 թվականի դեկտեմբերին կնքվել է պայմանագիր Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե երկար բանակցություններ միշտ եղել են, իսկ ռազմական համագործակցության ոլորտում գրեթե բոլոր բանակցությունները կաղնի են առնում, ոչ թե բաց։ Վերջում բերվում են ազգային ժողովի հաստատման, քննարկման հանձնաժողովների, որովհետև ոլորտը այդպիսին է։ Հիմա ինչ է տալիս այս ավելացումը Հայաստանին։ Նախ ինչ է տվել բազան Հայաստանին մինչև այսօր։ Բազայում աշխատում են հազարավոր մարդիկ, որոնց 80%-ից ավելը հայեր են, 80%-ից ավելը։ Ոչ մի ռազմական բազա աշխարհում որևէ մեկ այլ երկրի նման բան չունի, օրինակ ամերիկյան բազաները, որ աշխարհի 130 երկրներում ծրված են, մոտ 1000 բազա ռազմական։ Բոլոր տեղերում քաղաքացիական տեղացի մարդկանց տոկոսային հարաբերությունը 10-15%-ից չի անցնում։ Այստեղ ես ասում եմ 80-85% են հայերը։ Հենց ամեկ, երկրորդ, ռուսական ներկայությունը Հայաստանում ապահովեց Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան սահմանի պահպանումը մինչև այսօր եւ շարունակելու է, դա բազա չի, դա մեկ այլ զինվորական կազմավորում է ռուսական, որի հետ նույնպես առանձին պայմանագիր է կնքվել։ Ռազմական բազայի առկայությունը Հայաստանում ես համարում եմ, որ կանխել է մինչև այսօր այս տարածաշրջանում պատերազմի բռնկումը, ուղղակի կանխել է։ Եվ երեկվա հայտարարությունը Մեդվեդևի, դա ևս մի հիմք է հետագա պատերազմները կանխելու համար։ Ինձ համար որևէ ապացուցման խնդիր չունի այն, որ Հայաստանի ազգային անվտանգությանը համար մեկ սպառնալիքը դա Թուրքիան է և նրա հետ միասին Ադրբեջանը։ Եթե մենք ունենք նման սպառնալիքներ, մենք պետք է ապահովենք մեր անվտանգությունը։ Մեր ուժերով դա անհնարին է։
Այս երկարաձգումը մասնավորապես հենց իշխանության գործիչները կապում էին Լեռնային Ղարաբաղում ենթադրաբար կամ հավանական վերսկսվելիք ռազմական գործողությունների դեպքում մեր անվտանգությանը։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջբերում անել, ինչքան էլ պարոն Սիրխանյանը կոչի անում, որ չանդրադառնամ այլոց խոսքերին, բայց կարծում եմ այս դեպքում անհնար է դրանից խոսափել։ Դա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն էր, թե Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները չեն անդրադառնալու ռազմականի գործառույթների վրա և դրանք անփոփոխ են մնան։ Արդյոք հակասություն չկա այս մեկնաբանությունների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այդ պնդման միջև, պարոն Իգիթյան։
Ես Սերգեյ Լավրովից ավելի շուտ եմ ասել, այսինքն առավոտ թերթում արդեն տվել էր առավոտյան, իսկ ինքը երեկոյան եմ ասել, որ բազայի գործնեությունը չի փոխվելու, այն մեկնաբանությունը, որ եղել է, և այն, որ այսօր այլ խմբագրությամբ, որևէ բան չի փոխվելու։ Եվ ավելին ասեմ, նրանից հետո նաև նախագահ Մեդվեդևն էր ավելացրել, որ այս բազան որևէ այլ երկրի, երրորդ երկրի դեմ ուղված չէ։ Եվ ինքը այստեղ իրականացնում է Ռուսաստանի շահերը։ Պարոն Շիրխանյանի պնդման պատասխանը, որ եթե Թուրքիայից վտանգ կա, Ադրբեջանից վտանգ կա, ապա ռուսները չեն, որ պետք է այս վտանգը չեզոքացնեն։ Ընդհանրապես աշխարհում շատ երկրներ կան, Հայաստանից ավելի փոքր և Հայաստանից ավելի թույլ և բազատ չունեցող, հա,
որևէ։ Բայց կան Հայաստանից ավելի ուժեղ պետություններ, որոնց տարածքում կան բազաներ՝ Գերմանիան, Ճապոնիան։
Այո, և իրենց հարաբերությունը նրանք երբեք այդ բազաների հետ չեն կապում, այսինքն այդ երկրները այլ հնարավորություններ ունեն անվտանգ կյանք ապահովելու համար։ Ճիշտ նշեցիք, այո, տարբեր հատկապես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, և պաստորեն Սերգեյ Լավրովը տեղը դրեց բոլոր այդ հայտարությունները, որ մենք ռուսներին բերում ենք այստեղ թուրքերի դեմ կամ ադրբեջանի դեմ։ Բայց ես ուզում եմ նաև մենք հասկանանք բուն էությունը, այսօր չէ որոշվել եւ այս արձանագրությունով չէ որոշվել, որ բազան պետք է լինի։ Բազան եղել է արդեն 15 տարի եւ 10 տարի եւս պետք է լիներ եւ ամեն 5 տարի կարող էր երկարաձգվել եւ ամեն անգամ դա թույլ էր տալիս, այդ ճկունություն էր, մանյովրի հնարավորություն էր տալիս, որտեղ քաղաքական իրավիճակն է փոխում, ի վերջո աշխարհն է փոխում։ Ահա նայեք, 15 տարի առաջ, երբ որ ստորագրվում էր, այն ժամանակ Եվրոպայում եղել են սահմաններ, նույն ձեր նշած Գերմանիան, Ֆրանսիայից սահմանապահներով էր բաժանված, այսօր չկա, աշխարհն է փոխվում, եւ այսօր նաեւ փոխվում է ռազմական այս գործոնի նկատմամբ պետությունների եւ հասարակության վերաբերմունքը, նաեւ նույնիսկ Թուրքիայում ինչ է կատարվում։ Եվ սա նաև հնարավորություն է տալիս ամեն 5 տարի վերանայելով, հաշվի առնելով իրականությունը, փոխել կարող է արձանագրությունը,
բայց փոփոխությունները պետք է կատարվեն հաշվի առնելով աշխարհակաղակական իրավիճակի կտրուկ փոփոխումը։ Ռեալ տարածաշրջանը
ինչու ոչ 100 տարի են
դեպքում, 100
տարի քան կտրուկը
վարկա, 100 տարի, եթե 5 տարին մեկ էինք փոխելու, վերջին տարիների ընթացքում տեղի ունեցավ հետևյալ կարևոր փոփոխությունը։ Վրաստանը դուրս եկավ ԱՊՀ-ից, Ադրբեջանը դուրս եկավ կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրից, տեղի ունեցավ ռուս-սուրացական պատերազմ, եւ փաստորեն այն ժամանակ, երբ որ մենք ռուսական կողմին համոզում էինք, որ պայմանագրի մեջ լինի կետ, որ նրանք ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը ամբողջական, նրանք մեզ ասում էին, որ դա հնարավոր չի, որովհետեւ այդ երկրները ԱՊՀ անդամ երկրներ են, մենք միայն հարավից կարող ենք դա անել։ Հիմա փոխվեց իրավիճակ, այդ երկրները դուրս եկան ԱՊՀ կազմից, եւ այս պահին պետք է անել փոփոխություն, որպեսզի նա վերցնի իր վրա ամբողջական անվտանգության ապահովման խնդիրը, բազայի խնդիրը դա է։ Այո, նրանք նաև ռուսական կողմի շահերն են պաշտպանում, բայց հայկական կողմի շահը կայանում է իր անվտանգության ապահովումը։
Փաստորեն նրանք դուրս եկան մինչև 2044 թիվը,
եւ նրանք դուրս եկան անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, եւ եթե մենք սпасեինք 5 տարին, 20 տարին լրանա, երբ որ մենք 20 թվին պետք է վերանայենք դա ըստ պայմանագրի, իսկ մինչև 20 թիվը ինչ էր կատարվելու, ով գիտի։ Ես համարում եմ, որ սա ժամանակին կատարված փոփոխություն է եւ ուղղված է Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու։
Այսինքն, եթե Վրաստանը վերադառնա ԱՊՀ, 5 տարուց հետո նոր ընտրություններ կլինեն, այդ դեպքում պետք է մենք նորից ժամանակ փոխենք,
հա։ Տարածաշրջանը բազան միայն
Հայաստանը, դուք փաստորեն հաստատեցիք իմ ասածը, փորձելով այլ ձևով դա ներկայացնել։
Այսինքն
ես դա եմ ասում, անընդհատ փոխում է իրավիճակը։ Դուք չեք կարող ասել, որ այն իրավիճակը, որ կա այսօր վրաց ռուսական հարաբերությունների մեջ, կամ ադրբեջանական, կամ թուրքական, կամ այլ շրջանային, դա հավերժ է, դա գոնե մինչե 44 թիվը չէ, վաղը կարող է փոխվի, մենք նորից պետք է արձանագրություն փոխենք։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ հոյակապ բանաձև են գտել, 25 տարով գործում է եւ 5 տարով կարող է պարզել, որ պետք է երկարացնել, բայց կարող է որոշ,
եթե այդ 25 տարվա ընթացքում տեղի ունենար, ասենք թե վաղը տեղի ունենա պատերազմ Ադրբեջանը հարձակվի Ղարաբաղի վրա, եւ ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաեւ ասենք թե Զանգեզուրի վրա, օրինակ, Սցենար. Մենք չունենք պայմանագիր, որպեսզի այդ բազան մեր հետ միասին պաշտպանի Հայաստանի անվտանգությունը արտաքին թշնամու։ Հիմա ունենք, հիմա նշված է, որ բազան ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը, կարևոր լրացումը դա է,
ոչ Հայաստանի,
իսկ Հայաստանի անվտանգություն ասելով մենք հասկանում ենք սպառնալիքներ, որոնք կարող են բերել Հայաստանի ռազմական անկայունացմանը։ Դա հնարավոր է նաև լինի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։
Պարոն Շիրխանյանն ասում է, որ ունի Լավրովը ասմավորչունի այդ հնարավորությունը։
Որը։
Ում հավատք։
Չէ, Մեդվեդևի պատասխանը Երևանի։ Մեդվեդևի ուղղակի պատասխանը։
Ես պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնաք նաև այն, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց Ադրբեջանին այս 300 զենիթահրթիռային համակարգերի վաճառելու տեղեկությունը, պնդելով, որ որևէ պետություն չի պատրաստվում նոր ռազմական գործողություններ սկսել, քանի որ դա աղետալի կներ, ուստի դրա կապակցությամբ տագնապի կարիք չկա։ Կիսում եք նրա այս մտահոգությունը, թե դա ենթադրական վաճառքի դեպքում որևէ վտանգ չի պարունակի իր մեջ, քանի որ տարածաշրջանը իրոք չկա ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։
Իմ կարծիքով Սերգեյ Լավրովը ըստ էության հաստատեց, Այսինքն ինքը առնվազն 5 րոպե բացադրում էր, որ այս վաճառքը որևէ ձևով Ադրբեջանի հարձակողական հնարավորությունների վրա չի ազդելու։ Նաև արդեն քանի ամիս է, որ գնում է խոսակցություն այս երեկավարի մասին, և ես զարմանում եմ, որ խոսքը գնում է մեր հասարակության այս կամ այն թերթերում, նույնիսկ պաշտոնատար անձանց սահմանափակում իրենց հայտարարություններով։ Ես չեմ հասկանում, եթե Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական ռազմավարական պարտներ է, ապա ինչու Հայաստանի բարձրաստիճան պատասխանատու մարդիկ չեն նստում Ռուսաստանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ և հարց չեն տալիս։ Ահա նաեւ այսպիսի վտանգ կա։
Համենայն դեպս հրապարակ, մենք չգիտենք, թե բանակցությունների
ընթացքում ինչ է եղել, որովհետև նույն արտգործնախարար Էդիկ Ալբանդյանը ասում է, այդպիսի բան չկա, կամ այլ մարդիկ ասում են չկա։ Այսինքն նստեին ասեին, ահա նաեւ այս կոնտեքստում, այդ ֆոնի վրա, երբ որ Ադրբեջանը այսպիսի ռազմական հարազմատային հայտարարություններ է անում, երբ որ այդ վտանգը կա և օրեցօր ավելանում է, ինչու դուք այս պահին փաստորեն զինում եք Ադրբեջանին, որը որ ձեր բոլոր հարցերում պարտնյոր, ենթակա, չգիտեմ, բարեկամ Հայաստանի դեմ է օգտագործելու այդ ձենքը, իսկ այն մի քիչ դիվանագիտական, մի քիչ դեմագոգիական հայտարարությունները Սերգեյ Լավրովի կողմից արված, որ դա պաշտպանական զենք է, եւալեն դա իրականում այդպես չէ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ հարձակման դեպքում դու պետք է նաեւ պաշտպանելու հնարավորություն ունես, եւ դա զրկում է հակառակորդին պատասխան հարված ունենալուց։
Պարոն Շիխանյան, արդյոք ձեզ համար մտահոգիչ չէ հավաքական անվտանգության պայմանագրի թակազմակերպության անդամ որևէ երկրի կողմից Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն ցույց տալը, լինի դա պաշտպանական թե առևտրային բնույթի, արդյոք սա տեղավորվում է դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակում։
Ուրեմն տեսեք, ինձ հետաքրքիր է մի բան։ Հայաստանում ամսի 11-ից 17-ը անցկացվելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ, քաղաքական ոչ մի գործիչ հարց չի բարձրացրել, թե սպասեք, Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, ինչի է Հայաստանը համաձայնվել, որ ՆԱՏՕ-ն իր տարածքում անցկացնի, եթե մենք խոսում ենք դաշնակցային հարաբերությունների մասին, սա էլ է այդ դաշտում, չէ՞։ Ինչի այն դեպքում ոչ մեկը չի անհանգստացել, որ հարաբերությունները կարող է փչանան, որ կարող է ինչ-որ բանից տուժեն, իսկ այս դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը Բաքվին կամ խոստացել է, կամ բանակցային փուլում է, կամ ուղղակի խոսակցություններ են, համենայն դեպս առայժմ չկա կոնկրետ որևէ հաստատում, որ դա արվելու է,
եւ հերքում էլ չկա։
Նույն պատմությունները եղան նաեւ Իրանի հետ, Կիպրոսի հետ, ես կարծում եմ, որ սա նրանց շարունակությունը կարող է լինել, բայց այստեղ հանկարծ հիշում են, որ ոնց թե մեր ռազմավարական դաշնակիցը նրանց զենք է տալիս, իսկ որ մենք լինելով դաշնակից թույլ ենք տալիս, որ այստեղ նաեւ Թուրքիայի զորակազմով զորավարժություններ անցկացնեն, ոչ մեկին չի դա մտահոգում, տարօրինակ է մի քիչ, չէ՞։ Հիմա շատ տարօրինակ է, եթե մենք խոսում ենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները վստահելի երկկողմանի դաշտում պահելու մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս 300-ին, դա իսկապես հզոր զենք է, ժամանակի երևի ամենակատարյալ համակարգերից մեկն է իր չափանիշներով, դա պաշտպանական միջոց է, զուտ պաշտպանական միջոց է։ Իհարկե, եթե ես պատկերացնեմ, որ ուղղակի մենք ենք հարձակվում Ադրբեջանի վրա, դա մեզ խանգարելու է, դրա գոյությունը Բաքվում, Ադրբեջանում հարձակվող կողմին խանգարելու է, բայց նման բան մենք էլ չենք նախատեսում հարձակում Ադրբեջանի վրա։
Պարոն Իգիթյան, արդյոք այսպիսով չի խախտվում ռազմական հավասարակշռություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
միջեւ։ Իհարկե խախտվում է, եւ ես համոզված եմ, որ պարոն Շիրխանյանը գիտի, ուղղակի միջև վեր չի ասում, իր գիտելիքները չի ներկայացնում։ Պարզ է, որ Ադրբեջանն է հարձակվելու, մենք Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ կարիք, նպատակ, եւ ոչ մենք, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը գտնվում է դիրքերից 50 կիլոմետր։ Բաքուն գտնվում է Ստեփանակերտից տարբեր դիրքերից, այսինքն Ղարաբաղի դիրքերից մոտավորապես 300 կիլոմետր։ Եվ պարզ է, հարձակվելու դեպքում Ադրբեջանը միանգամից առավելություն է ստանում, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն չի ունենա պատասխան հարձակողական կրակներով չեզոքացնել Ադրբեջանին։ Այսինքն Ադրբեջանը հարձակվում է քո վրա, լինի թե Հայաստանի, լինի թե Լեռնային Ղարաբաղի, եւ որևէ ձեւով դու պատասխանելու հնարավորություն չունես, որովհետեւ ես հիմա բացադրեմ դա ինչ է։ Այս 300-ը միանգամից կարող է չեզոքացնել Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի կամ այլ երկրների զինանոցում գտնվող հրթիռների, օրինակ միանգամից միաժամանակ առնվազն 60-ը։ Այսինքն ստացվում
է նրանք գտնվում են Ադրբեջանի օտային
տարածքում, պատասխանելու հնարավորություն չունես։ Սա մեկ, երկրորդը, ի վերջո այդ հարցը պետք է այլ ձևով ներկայացնի։ Այդ շրջանում, որտեղ որ արդեն բավականին ձենք կա, արդեն պայթյունավտանգ իրավիճակ է, եւ բոլոր կողմերը այսօր խոսում են պատերազմից, հենց այդպես, ոնց որ խոսեն ենթադրեն ջրից, արևի, ծովի մասին, հա, եւ այստեղ եւս զենք մատակարել, հատկապես Ադրբեջանին, որը ամենառազմատենչ հայտարարություններ ունի, հատկապես մեր բարեկամ երկրից, դա նշանակում է, որ մեզ Հայաստանին ընդհանրապես Ռուսաստանը որևէ բանի տեղ չի դնում, նշանակում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանից որևէ բողոք ըմբոստություն չի սպասում, եւ Հայաստանի վաղուց համարում է իր գրպանում գտնվող պետություն։
Ես համաձայն չեմ իհարկե, եթե մենք խոսում ենք պատերազմական գործողությունների մասին, դա բոլորովին չի ենթադրում, որ պետք է գնաս եւ ոչնչացնես Ղարաբաղի մայրաքաղաքը։ Հաղթանակը գալիս է այն ժամանակ, երբ դու ոչնչացնում ես կամ մեծ վնասներ ես հասցնում նրա հաղորդակցական ուղիներին, կառավարման կետերին, զինուժին։ Դա բոլորովին պարտադիր չի մայրաքաղաքը ավերել, որպեսզի ասեն, թե դու սա մեկ, իսկ մենք այդ բոլորին հասանելի միջոցներ ունենք։
Պարոն Շեխանյան, կարելի եմ երեկ լիքանել, ես ուզում եմ Անային օգնեմ։ Ահա նայեք, հարցը տալիս այսպես. Լավ է, որ Ռուսաստանը, եթե այս 300-ը տա Ադրբեջանը, թե վատ է, ես ասում եմ վատ է, շատ դուք ասում եք լավ է,
ես
ինչ խոսեմ, դեմոկրատիան ենք այստեղ։
Ուրեմն ես էլ եմ ասում, որ չպետք է, որ
վերջ, եթե մի խոսանք, բանի բացադրեք, դա լավ է։
Բայց սպասի, սպասի, այստեղ կա ուրիշ բան։ Նայ, դու ասում ես միլիտարիզացիա է գնում։ Այո, ես այդ մասին շատ եմ խոսել, որ տարածաշրջանը ամենամիլիտարիզացվածն է։ Բայց հարցակողական միջոցներով տարածաշրջանը զինում է նախ եւ առաջ Թուրքիան, հետո Միացյալ Նահանգները, հետո Իսրայելը, հետո Պակիստանը, հարցակողական միջոցներով զինում են Վրաստանին, Ադրբեջանին։ Ամերիկան ամբողջ աշխարհում ասում է, որ ես խաղաղություն եմ հետապնդում, եւ հարցակողական միջոցներով զինում է ադրբեջանական բանակը։ Ինչու՞։ Այո, իրանք պայմանագիր չունեն, դաշնակիցներ չեն, բայց երբ որ դու աշխարհին ասում ես, որ ես խաղաղություն եւ դեմոկրատիա եմ տանում, ինչի՞ ես առանց այնել զենքով ու զինամթերքով լցված այս տարածաշրջանը եւս լցնում։
Ես
ինչու՞ համար Ռուսաստանի տվածը դա պաշտպանական միջոց է, որը չպետք է նանի։ Ես համամիտ եմ, որ ելնելով պայմանագրի կետերից եւ ռազմական բազայի եւ կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի երրորդ հոդվածը ուղղակի արգելում է կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի արգելում է հակառակորդ կողմին զինելը։ Հիմա ասենք թե մարդիկ դա անեն, մեծ դերություն է, ով է լսում։ Մեծ դերությունը ամերիկան լսում է այն երկրներին, որտեղ բազաներ է պահում։ Իհարկե ոչ։ Ուրեմն ես համարում եմ, որ ռազմական բազայի պայմանագրի երկարաձգումը բխում է հայ ժողովրդի շահերիտ բառացիորեն նրա ֆիզիկական անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից, որովհետև դուրս գալ այդ համակարգից կամ չընդառաջել, որ նրանք վերցնեն ամբողջական Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, նշանակում է վտանգել երկրի ռազմական անվտանգությունը։
Աշխարհը միայն Ռուսաստանը չէ։ Ահա նայեք, այն ինչ որ կատարվում է այստեղ, լսվում է նաև Եվրոպայում, արեմուտքում, եւ Հայաստանը իր խնդիրները, այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի լուծումը, կապում է նաեւ եվրոպական կառույցների հետ, եւ վաղը պետք է զարմանանք, երբ որ պատգամավորները Եվրախորհրդում եւս մեկ փաստաթղթի տակ ստորագրեն, եւ մենք ասենք, ահա նայեք, թուրքերը փող տվեցին իրենց, եւ նրանք հայկական թղթեր են ստորագրում, փաստաթղթեր են, հայտարարություններ են ստորագրում այնտեղ։ Այսինքն դուք նայեք նաեւ եվրոպացու ժողովրդական երկրի քաղաքացու տեսակետից, հա, Հայաստանը իր ապագան, Հայաստանը իր անվտանգությունը, եւ Հայաստանը իր ֆինանսական, տնտեսական, ռազմաքաղաքական ապագան կապում է միայն Ռուսաստանի հետ։ Սա և ընդվորում արդեն Հայաստանի հասարակությունը որևէ ձևով այս պրոցեսի վրա ազդելու հնարավորություն չունի, և ըմբոստությունը այստեղ փաստորեն իրականացվում է կամ էմիգրացիայով, կամ ուղղակի մենք տեսնում ենք անտարբեր մարդկանց, որոնք ասում են՝ միևնույն է, մենք այդ պրոցեսի վրա ազդելու հնարավորություն չունենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը և ՍԴՀԿ կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը շաբաթվա սկզբից ռազմական ոլորտում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության խորացմանը լայնորեն արձագանքում են նաև տարածաշրջանի Հարևան-Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Թուրքիայի քաղաքական ուժերն ու փորձագետները։ Պաշտոնական Բաքուն երեք հայտարարեց, թե հույս ունի, որ Ռուսաստանը կհետևի նախկինում ստանձնած պարտավորություններին և Հայաստանում տեղակայված զորքերը Ադրբեջանի դեմ չի ուղի։ Վրաստանը փոխարտգործնախարարի միջոցով հարկամարեց հիշեցնել Հայաստանի իշխանությունների այն սպառնալիքների ու վտանգների մասին, որ կարող է ներկայացնել Ռուսաստանը ինքնավար ու ինքնիշխան պետություններին։ Մինչդեռ թուրքական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Անկարան ու Բաքուն կարող են համահունչ պատասխան պատրաստել և թուրքական ռազմակայաններ բացել Նախիջևանում։ Թեմայի քննարկում օտարերկրյա մամուլում շարունակվում է, այսօրվա առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում կշարունակվի մինչև այս դարի կեսը, ազդարարում են ռուսական պարբերականները։ Կոմերսանտը նաև հավելյալ մանրամասներ է ներկայացնում իր ընթերցողին գրելով. Ռուս զինվորականները կզինեն հայկական բանակը և հանդես կգան Հայաստանի կողմից, եթե այդ երկիրը որևէ մեկի հետ հակամարտություն ունենա։ Կոմերսանտի մեկնաբանի դիտարկմամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ռազմական համաձայնագրի ժամկետի երկարաձգման օրը բարձր տրամադրություն է ունեցել։ Պարոն Սարգսյանի ուրախությունը գրել է թերթը, բացատրվում է այն հանգամանքով, որ հարևան երկրներից որևէ մեկի հետ ռազմական հակամարտություն ունենալու պարագայում, լինի դա Թուրքիան թե Ադրբեջանը, ում հետ պաշտոնական Երևանը գտնվում է պատերազմական դրության մեջ, կամ էլ օրինակ Վրաստանը, Ռուսաստանը պարտավոր կլինի Հայաստանին պաշտպանել։ Ահա սա է լինելու Գյումրիում ռուսական զորքերի գտնվելու գինը, քանի որ նրանց պահպանման համար, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերդյուկովնը փոխանցել պարբերականին, Մոսկվան արձերն կոպեկ անգամ չի վճարելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շարունակում են ներկայացնել քաղաքական գործիչների ադրբեջանցի քաղաքագետների տեսակետները Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետները երկարաձգելու վերաբերյալ։ Իշխող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության ներկայացուցիչ Մուբարիզ Գուրբանլին մասնավորապես նկատել է, թե այն, որ Ռուսաստանը, լինելով Ղարաբաղյան բանակցություններում ԵԱՀԿ միջնորդական խմբի առանցքային անդամը, նման համաձայնագիր է ստորագրել, ցույց է տալիս, որ պաշտոնական Մոսկվան միջնորդական գործընթացում ամենևին չեզոք չէ։ Ադրբեջանցի քաղաքական գործիչը այդ հանգամանքը Հայաստանի համար խրախուսող գործոն է համարել։ Թրենդը փոխանցում է, որ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլ Ֆազ Էլչիբեյի մահվան 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ հավաքվելով ադրբեջանական ընդդիմությունը քննարկել է նաև հայ-ռուսական վերջին ռազմական համաձայնագիրը։ Ընդդիմադիր գործիչները այդ համաձայնագիրը քննադատել են, տեղեկացնում է Թրենդը մանրամասնելով։ Այժմ մենք պետք է ստապ լինենք, ռուս-հայկական ռազմական համաձայնագիրը Ադրբեջանի ինքնիշխանության համար ամենամեծ վտանգն է ներկայացնում, նման հայտարարություն է արել Մուսաֆատ կուսակցության ղեկավար Իսահ Ամբարը։ Գրեթե նույնանման տեսակետ է հայտնել նաև Ադրբեջանի ազգային ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին։ «Մեր թշնամիները», ասել է նա, «իդեմս Ռուսաստանի մեծ ընկեր ձեռք բերեցին»։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև մանրամասներ են հրապարակել Գյումրիում ռուսական ռազմական բազայի հագեցվածության մասին։ Թրենդը գրել է, որ այնտեղ մոտ 5000 զինծառայողներից բացի նաև տեղակայված կլինեն զենիթահրթիռային S-300 համակարգեր և MiG-29 կործանիչներ։
Արդյոք այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը պատմության բոլոր դրվագներում Հայաստանը Ռուսաստանին համարել է ավակ եղբայր ռազմավարական գործընկեր, ինչի համար պատժվել է, գրում է հետք էլեկտրոնային պարբերականի վերելուծաբանն ու հիշեցնում. 19-րդ դարի 4 ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ հայերը փորձել են ստրկամտորեն և անգնահատելի ծառայություններ մատուցել ռուսներին, ազատ պետություն ստեղծելու այդքան խափուսիկ և այդպես էլ չիրականացած ակնկալիքով։ Թեմայի շուրջ օրվա մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանից լսենք։
Հակադրվելով այն գնահատականներին, թե Ռուսաստանը հարավային տարածաշրջաններում իր ազդեցությունն ամրապնդելու մեծ արշավ է սկսել, ժամանակ թերթը նկատում է. 2008 թվականին էլ առաջին հայացքից շատերին թվում էր, թե Ռուսաստանը սկսելով Ցխինվալից հիմա կհասնի մինչև Պարսից ծոց և այնտեղից էլ կթեքվի աջ կամ ձախ, բայց իրականում տեղի ունեցավ այն, որ Ռուսաստանը վերցրեց այն, ինչ առանց դրա էլ իրենն էր, Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան, ու թերևս վերջնականապես կորցրեց այն, ինչ ուզում էր, որ լիներ իրենը, Վրաստանը։ Բարեբախտաբար շատ ավելի խաղաղ տարբերակով, բայց գրեթե նույն բնույթի է նաև Ռուսաստանի ներկայիս գործողությունը, որով նա Հայաստանում էլ ավելի է ամրացնում իր դիրքերը։ Բայց միթե Ռուսաստանը Հայաստանում ուներ ազդեցության խնդիր, հազիվ թե։ Հայաստանի ամբողջ էներգետիկան, տնտեսության զգալի մասը, շուկաները, նույնիսկ աշխատատեղերը, խոպանը Ռուսաստանի ձեռքին են։ Հայաստանի անվտանգության համակարգը նայում է Ռուսաստանի ձեռքին, Հայաստանի քաղաքական դասը, իշխանությունից մինչև ընդդիմություն, ճանաչում է Ռուսաստանի բարեկությունը տարածաշրջանային և նույնիսկ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներում։ Որևէ երկիր երևի թե կերազեր, որևէ երկրի հանդեպ ունենալ այդ լծակների գոնեկեսը, էլ չասած մեկ այլ հզոր լծակի, Հայաստանի հասարակության զգալի մասի, ռուսամոլության պարագայի մասին։ Ուրեմն Ռուսաստանը հերթական անգամ ինչ-որ ցատկ է կատարում իր իսկ տարածքում, հերթական անգամ ցույց է տալիս, թե ինչ-որ նոր բան է վերցնում կամ հինը կորցրածը վերադարձնում, սակայն ընդամենը վերցնում է այն, ինչ առանց դրա էլ իրենն էր։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Մեդվեդևի այցի հետ կապված Հայաստանում հնչում են ծայրահեղացված հակառուսական գնահատականներ, որոնց հեղինակները սևեռվում են երկրորդական հարցերի վրա, և պարզ չէ, թե ինչ են ուզում։ Ես շատ կուզեի, որ Հայաստանում լիներ մի քաղաքական ուժ, թեկուզ փոքր, թեկուզ մարգինալ, որը նախորդ օրը երեկոյան ցույց կաներ, ասենք, ջազվե սրճարանի մոտ և կվանկարկեր «Russians go home»։ Կուզեի ոչ թե այն պատճառով, որ համաձայն եմ այդ կարգախոսի հետ, այլ որովհետև դա ցույց կտար մեր քաղաքական ներկապնակի բազմազանությունը, բայց նույնիսկ Պարույր Հայրիկյանը իր զինակիցներով, եթե այդպիսիք այսօր կան, նման նախաձեռնություն չցուցաբերեց, դե իսկ հայտարարությունները «չեմ սիրում մեզ ստորացնող ռուսներին և ստրկամիտ հայերին», դրանք քաղաքականության ոլորտից չեն։ Հայոց աշխարհը դժգոհում է նրանցից, ովքեր հոդվածագրի ձևակերպմամբ Ռուսաստանի նախագահի այցի օրերին փորձել են հակառուսական տրամադրությունների պատրանք ստեղծել։ Թերթում կարդում ենք. Քանի որ ցանկացած երկրում այլ երկրի նախագահի պետական այցը արժանանում է մեծ ուշադրության, տվյալ դեպքում ռուս քաղաքագետները, վերլուծաբանները, ինչու՞ չէ, հատուկ ծառայությունները ամենայն բծախնդրությամբ ու մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում այցի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններին, փորձում են հնարավորինս լիարժեքորեն ծանոթանալ ու ամբողջական պատկերացում կազմել Ռուսաստանի նկատմամբ մեզանում տիրող տրամադրություններին։ Եվ արմատականները ջանացին իրենց կչկչոցներով ստեղծել պատրանք, թե հայերը բացասաբար են տրամադրված Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչը հնարավոր է ռուսական իշխանական վերնախավին ստիպի փոխել կամ առնվազն վերանայել մոտեցումներն ու վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ դա ձեռնտու է միայն մեր թշնամիներին, որոնց օգնելու և աջակցելու հարցում հայրենի արմատականները երբեք գլուխ չեն պահել, ավելին, մշտապես հանդես են եկել ադրբեջանա-թուրքական շահերի պաշտպանության դիրքերից, հակառուսական ոռնոցն էլ ծրագրված էր հենց այդ նպատակով։ Հայ-ռուսական նոր պայմանագրի առնչությամբ հարցադրումներ է անում ազգը։ Պարզ չէ, Ռուսաստանի շահերի պաշտպանությամբ ինչպես է ապահովելու պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ Հայաստանի անվտանգությունը, եթե այդ անվտանգության ապահովումն ասենք հակասի Ռուսաստանի շահին։ Չնայած Ռուսաստանի դաշնությունն ապահովելու է Հայաստանին արդիական և համատեղելի սպառազինությամբ, ռազմական հատուկ տեխնիկայով, մի խոսքով, սպասված և դարակազմիկ հանդիպումը եղավ, պայմանագիրը ստորագրվեց, հարցերը մնացին, գրում է ազգի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագրականն անդրադառնում է Մեդվեդևի այցի պատճառած անհարմարություններին։ Երեք մայրաքաղաքի բնակիչների և ընդհանրապես մեր ժողովրդի համար ծանր օր էր, ԱՊՀ նախագահների, մասնավորապես Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայությունը հիմնովին խաթարել էին մեր բնականոն կյանքը։ Չեմ կարծում, թե այլ երկրներում ևս պետական այցերի ժամանակ սեփական բնակչությանն այսպիսի անհարմարություններ են պատճառում։ Երկրի քաղաքացիների անդորն ամենուրեք դիտվում է ամենամեծ արժեքը։ Նաև չեմ կարծում, թե այլ երկրներում սեփական լրատվամիջոցների ներկայացիչներին նման կամահրանքով, իսկ դրսից եկածներին նման ակնածանքով են վերաբերվում, գրում է հրապարակի հոդվածագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայ-ռուսական ռազմական գործարքին լայնորեն արձագանքել են նաև մեր ընկերները շաբաթվա ընթացքում Երևանյան գրասենյակ կատարած զանգերի ժամանակ, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատություն ռադիոկանալի ընկերները այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարած պետական այցին և Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայումը 49 տարով երկարաձգելու մասին արձանագրության ստորագրմանը։ Ընդ որում Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայումը երկարաձգելու հարցի շուրջ ընկերների տեսակետները տարբեր տարբերվում են։ Մի մասը պնդում է, որ պայմանագրում կատարված փոփոխությունները բխում են Հայաստանի շահերից, մինչդեռ մյուս մասի կարծիքով Ռուսաստանը ցանկացած քայլ ձեռնարկում է բացառապես իր իսկ շահերից ելնելով եւ անընդհատ մեծացնում է Հայաստանի վրա ունեցած իր ազդեցությունը։
Այս հայ-ռուսական զինվորական համագործակցության ժամկետի երկարացումը շատ լավ էլ տեղին է, միշտ էլ Ռուսաստանը եղել է մեր կողքին, մեր նեղ օրերին։ Կան մարդիկ, որոնք տանուն են դրում, շատ սխալվում են, քանի որ շրջապատված են, հարևանները ոչ մի դեպքում գարանտիա չկա, միայն Ռուսաստանը գարանտիանում։ Այս ժողովրդի փրկությունը իր ամբողջ ինքը կտվի Ռուսաստանի կազմի մեջ, դա մեր ամեն ինչ ապահոված կլինի, աշխատատեղով էլ, բարձր աշխատավարձել, բարձր թոշակառուել, դա է միան փրկություն, այսքան ոնց կուզեք ընդունեք։
Շատի զուրել եկելա, եկելա իրանց համար, իրան շահի համար է եկել, կարող է Հայաստանի համար է եկել։ Այդ ամբողջ ձեռնարկությունները Ռուսաստանին են պատկանում, ոչ մի ձեռնարկություն այսօր չի աշխատում, ամբողջ էներգետիկան իրանց ձեռնահանքեն, ամեն ինչը, բոլորը, մարսը, բոլոր գործարանները, իրանք բոլորը փակել են, որը որ շահույթ է բերում կոնկրետ այս մոմենտին, իրանք աշխատացնում են, որը չէ, ուրեմն չէ, իրանք ֆորսպոստ դարձրեցին Հայաստանը, ինչի համար, հլը բավական չէ, որ այս հրտիրները վաճառեց թուրքերին, մեզ տվել ես, հետո մեկ էլ իրանց ես տալիս, քո շահի համար։
Այստեղ կարելի է ուղղակի միակ դրական բանը ընդունել այն փաստը, որ Ռուսաստանը պարտավորում է ինչ-որ ձևով պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Թե չէ ժամկետները հիմա երկարացնենք 49 տարով, 20 տարով, եւս 50 տարով, դա բացարձակ իրական չէ։ Դուք տեսաք, թե ինչպես եղավ Սևաստոպոլյան նավատորմի հետ կապված հարցում, երբ ուղղակի Ռուսաստանը խնդիր լուծեց Ուկրաինայի պրեզիդենտի ընտրությունների վրա ազդելու միջոցով։ Այսինքն, եթե դա պետք է Ռուսաստանին, նա կգնա ամեն քայլի։ Հայաստանը ուղղակի ռեսուրս է շահում, որ հարկ եղած դեպքում Հայաստանը պարտավորված չէ գնել այդ S-300 հրթիռների եւ վճարել 300 միլիոն դոլար իր դեֆիցիտային բյուջեից։ Ուղղակի նա դրանք ստանում է անվճար Գյումրիի բազայից եւ Ռուսաստանը պարտավորում է հարկ եղած դեպքում դրանք օգտագործել ի օգուտ Հայաստանի։
Արգելի ունկնդիներ, հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին, զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին։Ղամա ռեստորանում շաբաթվա սկզբին արձանագրված մասսայական թունավորման կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 19-ին ռեստորանում անցկացված հարսանյաց հանդեսից հետո ավելի քան 40 մարդ հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Նրանց առողջական վիճակի եւ առողջապահության նախարարության խորհրդակցության մասին կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօրվա դրությամբ 41 մարդ, ովքեր սննդային թունավորման երևույթներով տեղափոխվել էին Երևան քաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ, արդեն դուրս են գրվել։ Այս մասին մեզ տեղեկացրեց առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակամաճարակային տերչության սննդամթերքի անվտանգության բաժնի պետ Մարգարիտա Բաբայանը։
Այսօրվա դրությամբ համապատասխան բուժում ստանալու արդյունքում բոլոր հիվանդները դուրս են գրվել և իրանց վիճակը բավարար է։ Այսինքն երթխառնոց, տաքություն, որովայնի շրջանում ցավեր, թուլություն, փսխում չունեն, իրանց բավարար են զգում։
Ըստ Բաբայանի, այսօր դեռ պարզված չէ, թե ինչն է բերել տասնյակ մարդկանց թունավորմանը, ոչ պիտանի սնունդը, դրա մշակման խախտումները, թե ռեստորանի վարակված աշխատակիցը։
Մենք վերցել ենք և հումքը, և պատրաստի արտադրանքը լաբորատոր հետազոտության։ Երբ որ պատասխանը կլինի, արդեն մենք կտեսնենք, կկապենք դա հումքից է, մարդկային գործոններ, մարդներ տարածող, այսինքն իրենց աշխատողների կողմից էր դա տարածվել, թե հիգիենիկ ռեժիմի խախտումների արդյունքում էր, այսինքն պատրաստի արտադրանքում էր արդեն։ Դրա համար պետք է լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները լինի, որ վերջնական կարանանք տարանջատենք ինչից եղավ այս այս թունավորումը։
Մարգարիտա Բաբայանի խոսքերով հետազոտության արդյունքները կհրապարակվեն գալիք երկու շաբթի օրը միայն։
Այո, երկու շաբթի օրը արդեն պատասխանները պատրաստ կլինեն, ես մենք կարանք հստակ հայտարարել, որ սննդամթերքներ ախտահարված եւ ինչ հարուստիչով էր ախտահարված եւ ինչն էր պատճառը այս սննդային թունավորման։
Եվ չնայած այն բանի, որ դեռ պարզված չեն թունավորման պատճառները, Գեղամա ռեստորանը թեև մասամբ, սակայն շարունակում է աշխատել։ Մարգարիտա Բաբայանի փոխանցմամբ դադարեցվել է միայն երկու խոհանոցներից մեկի աշխատանքը, որտեղ պատրաստվել է սնունդը այս խնջույքի մասնակիցների համար։
Դադարեցվել է այն մասի գործունեությունը, որտեղ որ եղել է այս թունավորում, այսինքն իրանք ունեն խոհանոցային մաս եւ աջ մասում եւ ձախ մասում, այսինքն այն հյուրանոցային համալիրը, որտեղ այդ հարսանեկան արարողություններ են կատարում, այդ մասի խոհանոցի գործունեությունն ա դադարեցվել։ Իսկ աջ մասում ճիշտ հսկողությունը սահմանվում, որ չլինեն նմանատիպ երևույթներ, աշխատում ա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն շուրջ 4 տարի է հակամարտող կողմերի Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի հասարակական կազմակերպությունները փորձում են հարթել արկա տարաձայնությունները մշակութային երկխոսության միջոցով։ 2006 թվականից սկսած նրանք համատեղ ֆիլմեր են նկարահանում երկու կողմերում ապրող մարդկանց ու խնդիրների մասին։ Ծրագրի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղցիները շարունակում են համագործակցել ադրբեջանցիների հետ։ Օրերը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ հայ-ադրբեջանական ֆիլմերի հերթական շնորհանդեսը, որն իրականացվեց Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի Ինտերնյուս Հայաստանի եւ Ինտերնյուս Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Նախագիծը կոչվում է Երկխոսություն ֆիլմերի միջոցով։ Այն սկսվել է 2006 թվականին եւ նախագծի շրջանակներում նկարահանվել են 10-ից ավելի ֆիլմեր Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում ապրող հասարակ մարդկանց մասին։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանի կարծիքով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփումները կարող են նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։
Շատ կարեւոր է գոնե այս հասարակական համայնային մակարդակը դակա ունենալ երկխոսություն։ Ի վերջո երկխոսությունը բոլոր դեպքերում ավելի լավ է, քան թե պատերազմը։ Տարբեր կարծիքներ կան այս ծրագրի մասին, բայց ես կարևորում եմ շփումները, որովհետև ինձ համար միանշանակ է։ Կամ պիտի լինեն շփումներ, կամ պատերազմ։ Երրորդը չկա, այլ ընտրանք չկա։
Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում գործում են տասնյակից ավելի կազմակերպություններ, որոնք տարբեր նախագծերի շրջանակներում համագործակցում են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ շարքային քաղաքացիների կարծիքներն այս տեսակ շփումների վերաբերյալ ոմանք մի կողմ դնելով անցյալը փորձում են նորովի մոտենալ ադրբեջանցիների հետ շփումներին, ոմանք հակառակը քննադատում են նմանատիպ նախաձեռնությունները եւ նախընտրում հեռու մնալ։
Ես կարծում եմ, որ նման շփումները շատ կարևոր են եւ աստված անի ավելի շատի շփումներին, որովհետեւ ջահելին պետք է շփվին եւ իրը ճանաչին, պետք է մենք շփվենք, պետք է մենք իրար լսենք։
Ղարաբաղցիները հաց լուծվել է Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Ինձ համար թորքո այ գույցին չոն է լոխստուց տեղած մարդիկն են։
Էնքան զոհվեր իրալ, ինչ է դին զոհվալ։ Հանուն ինչի։ Վերնորից թորքին նյանա։ Մոնք դուժվալ։ Մենք մար խոցը պակալին ինչի դուժը։
Մոնք համ վստահում չեն գլի այդ վստահում չեն։ Ուրուձի բսած ավելի ապահով են գնալ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վաղ արդեն երրորդ անգամ Երևանում համերգով հանդես կգա Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված Visa Rock Folk խումբը, որի 9 անդամներից 6-ը սփյուռքահայր են, իսկ պրոդյուսերը հայազգի հռչակավոր ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանն է։ Visa-ն ինձ հանդիպած ամենահետաքրքիր և յուրահատուկ խմբերից մեկն է, նրանք հրաշալիորեն միախառնում են արևելյան և արևմտյան երաժշտությունը, հայտարարել էր System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Հիշեցնենք, հենց այս խմբին էր վստահված Սերժ Թանկյանի վերջերս Երևանում կայացած բացառիկ մենահամերգը բացելու պատիվը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի անդրադարձը։
Is this where I finally lose you?
բացարձակ տեղնաշարային ու հարվածային գործիքներ, բաս, ուդի եւ անգամ դուդուկ։ Այս երաժշտական գործիքների հնչյունները վիզա ֆոլկ ռոք խումբը ներդաշնակորեն միախառնում եւ բեմից մատուցում է ռոք էթնիկ երաժշտության տարերով։ Աշխարհում ճամփորդելու համար անհրաժեշտ է անձնագիր եւ մուտքի արտոնագիր՝ վիզա։ Մեր խումբն էլ այդ խորհրդանշական անունը կրում է, քանի որ անձնագրի վիզայի պես կամուրջ է հանդիսանում, կամուրջում է տարբեր մշակույթներ, երաժշտական ոճեր ու ռիթմեր։ Խմբի անունը բացատրում է մենակատար եւ խմբի հիմնադիր Քնուպը։ Լոս Անջելեսում ձևավորված խմբի 9 անդամներից 6-ը հայկական ծագում ունեն։ Դրա համար վճռորոշ դեր է խաղացել հենց Լոս Անջելեսում ստվար հայկական համայնքի առկայությունը։ Ազգությամբ հույն մենակատարը 10 տարի առաջ է մտահղացել նման միջազգային խումբ ստեղծելու գաղափար։ Խումբը ողջ կազմով համերգներով է հանդես գալիս 2005 թվականից։ Քնուպը ասում է, թե ստեղնաշարային գործիքներ եւ հարվածային գործիքներ նվագող ճապոնացու եւ պուերտորիկացու հետ միասին լուրջ քնթիրներ չեն ունենում խմբում ճնշող մեծամասնություն կազմող հայազգի երաժիշտների հետ։
Jivan and the rest of the Armenian gentlemen in the band clicked well.
Jivan-ը եւ խմբի մյուս հայ անդամները շատ լավ են միմյանց եւ ինձ հետ, գուցե իմ հունական արմատների շնորհիվ։ Մենք շատ մշակութային ընդհանրություններ ունենք, ինչը բերում է ընկերության եւ ներդաշնակ երաժշտություն ստեղծելուն։
Just culture came out of friendship, which also came out within the music.
Մինչ վերջին Երևանյան համերգները խմբի հայ անդամներից մեր հանդիսատեսը ծանոթ էր միայն դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան կրտսերին։ Ավելի քան 13 տարի Միացյալ Նահանգներում ապրող Ջիվան Գասպարյան կրտսերը խմբին միացել է 6 տարի առաջ։
Ես միջև այդ ռոք չէի լսում։ Սկսեցի վիզա այդ որ ծանոթացա նոր տեղից, ինձ սկսեցի ինչ-որ հետաքրություն ունենալ։ Սկսեցի նվագել, տենց ընկերացանք, սկսեցի գնալ իրանց փորձերին, ման հետո տեսանք որ շատ լավ է ստացվում։
Ջիվանը պատմում է, որ իր համար սկզբում շատ անսովոր էր դուդուկ նվագել ռոք խմբում։
Անխ առաջ հերթին ռոքը շատ բարձր է նվագում, նամանավան բեմերի վրա, որ արդեն ժողովուրդը սկսում է ծապ տալ, ման դրամատուրգությունը ստեղծվում է, երաժիշտները ոգևորվում են ավելի մեծ, ու սկսում են ավելի բարձր նվագել, ու իմ համար շատ դժվար է ցայնի հետ ոնց որ ինձ անեմ որ լսվի որ դուդուկը, բայց կամաց-կամաց ձևերը գտնում ենք արդեն որ նորմալ լինի։
Դուդուկը խումբ է մտել այն շրջանում, երբ մենակատարը չի ունեցել բեք վոկալ, եւ մենակատարի խոսքով այն դարձել է իր ձայնի հետ ներդաշնակ հնչող բեք վոկալ։ Դուդուկն ու իմ ձայնը միասին շատ լավ են հնչում, հպարտորեն ասում է Քնուպը։
Դուդուկ and my voice work really well together, so
I am only yours. My heart aches for
Անկասկած հայկական մեծ ազդեցություն կա խմբի եւ խմբի երաժշտության վրա։ Խումբը կարող ենք համեմատել պիցայի հետ, որի բաղադրատոմսի բաղադրիչների մեծ մասը հայկական ցագում ունեն։ Խմբի գրած հայկական ազդեցությունը չի երկում Քնուպը, սակայն շտապում է ընդգծել, թե խումբը հայկական չէ, ոչ էլ հունական եւ ոչ էլ ճապոնական կամ իսպանական, որ խմբի գոյության ողջ իմաստը աշխարհի տարբեր մշակույթներ, երկրներ, երաժշտական գործիքներ ու ռիթմեր կամրջելն է։ Մարդիկ հոգնել են երաժշտության մատուցման ավանդական ու շարքային ձևերից, եւ մենք ստեղծեցինք մի բան, որ շատ նորարար է ու մյուսներից տարբեր, հավելում է Քնուպը։ Հիշեցնենք, հենց այս խմբին էր վստահված ամերիկայի ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանի վերջերս Երևանում կայացած բացառիկ մենահամերգը բացելու պատիվը։
Իմ համար շատ մեծ բան էր, որ իմ խումբը եկավ վերջապես Երևան։ Հետաքրքիր էր ոնց կընդունի ժողովուրդը այդպիսի երաժշտություն, եւ այդ համերգից տպավորությունը շատ լավ էր, դրական որ մարդիկ շատ հավանեցին, հետո ուզեցան նորից համերգներ, հիմա նորից կիրակի օրը պետք է նվագենք։
Նրանք մենահամերգից հետո Սերժի հետ մեկնեցին Աթենք եւ վերադարձան Երևան։ Վաղը արդեն երրորդ անգամ կներկայանան հայ հանդիսատեսին, եւ առաջիկայում Թանկյանի հետ շրջագայության կմեկնեն Համբուրգ։ Հարցին, թե ինչպես են հանդիպել Սերժ Թանկյանին, մենակատար Քնուպը կատակում է, թե բախվել է իր մեքենային։ Հետո արդեն լուրջ պատում է, թե Լոս Անջելեսյան նեղ շրջանակում, որտեղ բոլորը գիտեն միմյանց, հանդիպել են ու ծանոթացել ընդհանուր ընկերների միջոցով։ Սերժը լսեց մեզ, մեր երաժշտությունը, մենք ընկերացանք ու ահա որ երջանիկ էինք նրան մեր երաժշտությունը ունկնդրելիս տեսնելով անգամ, եւ հիմա նա մեր պրոդյուսերն է։ Ուրախությամբ նշում է Քնուպը. Մայրաքաղաքից ստացած առաջին տպավորությունները ծագումով հույն մենակատարի համար տարօրինակորեն եղել են խաղատները, սակայն հետո ծանոթացել է մեր մշակույթին ու մարդկանց հետ, եւ հիմա խոստովանում է, թե արդեն հասցրել է կապվել Երևանին։ Առաջին, բայց հաստատ ոչ վերջին անգամ է այստեղ, անպայման կվերադառնա, իր խոսքով ասած, աշխարհի այս արևոտ անկյունը։
Right.
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեցեղին է Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։